Assalomu alaykum. Odamlar mevani qanday tanlayotganiga hech e'tibor berganmisiz? Ko'plar mevaning pishganini, uni katta-kichikligidan va rangidan aniqlashadi. Ba'zilar mevani hidlab ko'rishadi, ushlab yoki hatto qo'llari bilan bosib ko'rishadi. Boshqalar esa har bir qo'liga bittadan mevani olib, qaysi biri og'irroq va sersuv ekanini bilmoqchi bo'lishadi. Shunda ularning fikr xayolidan nimalar kechar ekan? Bunday paytda ular ma'lumotni tahlil qilishadi, orasidagi farqni aniqlashadi. Bundan oldin qanaqasini tanlanganini eslashadi va yangi ma'lumotni eskisi bilan taqqoslashadi. Masalaga diqqat bilan yondashishgani uchun mukofot sifatida mazali mevani yeyishadi. Shubhasizki, Xudo kalomini o'qishning mukofoti undan ham buyukroqdir. Agar tadqiq yoki mushohada o'tkazishga hayotimizda muhim o'rinni ajratib bersak, iymonimiz kuchli bo'ladi, sevgimiz oshadi, xizmatimiz ko'proq samara keltiradi.
Qabul qilayotgan qarorlarimizda aql-idrok va Xudo bergan donolik yaqqol ko'rinadi. Bunday mukofot borasida Hikmatlar 3:15 da shunday yozilgan: Donolikka erishgan, aql-idrok topgan qanday baxtlidir, chunki uning nafi kumushdan, foydasi esa oltindan ham afzalroqdir. U javohirlardan ham azizdir. Sen tilagan biror narsa unga teng kelmaydi. Siz shunday mukofotni olganmisiz? Uni olish uchun muqaddas kalom oyatlari ustida mushohada yuritish va izlanish kerak. Mushohada ko'proq foyda keltirish uchun qalbingizni tayyorlang. Tadqiq qilish bu nima? Bu shunchaki yuzaki o'qish degani emas. Tadqiq qilish so'zi ostida biror bir savolni diqqat bilan chuqurroq ko'rib chiqish uchun aqliy qobiliyatlarni ishga solish tushuniladi. Unga o'qilgan ma'lumotni tahlil qilish, uni oldingi bilimlaringiz bilan solishtirish va aytilganlarni tasdiqlovchi dalillarni ko'rib chiqish kiradi.
Tadqiq paytida o'zingiz uchun yangi bo'lgan har bir fikr ustidan chuqur mulohaza yuriting. Muqaddas kitobga asoslangan maslahatga yaxshiroq amal qilish haqida o'ylab ko'ring. Xudoning farzandi sifatida boshqalarga yordam berish niyatida bu ma'lumotdan foydalanish yo'llari ustidan fikr yuriting. Xullas, tadqiq o'tkazish chuqur mulohaza qilishni anglatadi. Oyatlarni o'qishni unutmang. Tadqiq o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotib, muqaddas kitob, kerakli adabiyotlar, ruchka yoki qalam va ehtimol daftar olarsiz. Ammo qalbingizni ham tayyorlashni unutmadingizmi? Muqaddas kitobda aytilishicha, Ezra Tangri Xudovonning irodasini bajarishi va qonunlarga murojaat qilish uchun yuragini tayyorlagan edi. Qalbni tayyorlash uchun nima qilish kerak?
Xudo kalomini tadqiq qilishga to'g'ri nazar bilan yondashish uchun ibodat qiling. Qalbimiz Xudoning yo'l-yo'liqlarini qabul qilishga tayyor bo'lishini xohlaymiz. Har safar mushohada qilishdan avval Xudodan muqaddas ruhini so'rab astoydil ibodat qiling. O'qimoqchi bo'lgan ma'lumotning mazmunini tushunish uchun undan yordam so'rang. Ushbu ma'lumot uning niyati bilan qanday bog'liq ekanini, yaxshi va yomonni farqlashga qanday ko'maklashishi, ushbu qonun qoidalarini hayotingizda qanday qo'llash va bilib olganlaringizni u bilan bo'lgan munosabatlaringizga qanday ta'sir etishi to'g'risida ibodat qiling. Mushohada yoki tadqiqot jarayonida donolik berishni Xudodan so'rang. Noto'g'ri fikrlar va istaklardan xalos bo'lish uchun olgan bilimlar asosida o'zingizni to'g'ri baho berib, Xudoning yordamini faqatgina undan izlang. Salomat bo'ling.